Aproximadamente o 50% da poboación galega fala o noso idioma, pero estas cifras din tamén que os galegofalantes van en descenso, según datos do INE. O decreto de plurilingüismo do ano 2010 parece que lonxe de mellorar as cifras fixeron un flaco favor á lingua. Hoxe ímonos a chegar ao Instituto Concepción Arenal de Ferrol, porque dende hoxe luns, ata o venres día 22, van a levar a cabo a terceira edición do Desafío Galego, unha iniciativa promovida polo equipo de dinamización da lingua galega do Instituto Concepción Areal de Ferrol. Charlamos cun dos mestres deste idioma de galego, Marcos Abalde. Benvido, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde.
Marcos, cal é a situación do galego actualmente? Que vos preocupa a vos como mestres e sobre todo no oído educativo?
Cal é a situación? Bom, pues, o galego, a lingua, pues, ten unha saúde moi delicada, iso é evidente, e as institucións, a administración, pois non fai todo o que se podería facer para cumplir a lei, que basicamente o que di a lei de normalización lingüística é que o alumnado, despois do ensino obrigatorio, vai a ter, teña que ter a mesma competencia en lingua galega e en lingua castelá, tendo en conta que ainda hoxe, no ano 2024, hai nenos e nenas que entran galego falantes na escola e xa en castelán falantes, pois claro, a oficialidade da lingua está no papel, na práctica, pois está lonxe de ser realmente a lingua de Rosalía unha lingua oficial.
Marcos, que sucede entre os teus alumnos aquí en Ferrol, no Instituto Concepción Areal? Porque tamén somos unha cidade cunhas características peculiares, non? Todo o arco atlántico tamén da nosa comunidade de Galicia é máis castelán falante que, bueno, pois, por exemplo, provincias como Lugo ou Pontevedra. Cal é a situación no vos instituto?
Pois, a situación, Ferrol, como ten a mesma dinámica que o conxunto de do país, de Galiza, das diferentes vilas e cidades, vamos. Pasa o mesmo en Ferrol, que pasa en Narón, que en Fene, que en Pontedeume, que en Betanzos. Podemos poñer todas as excusas que queiramos, mas realmente a situación de ruptura da transmisión lingüística familiar non só se produce en Ferrol ni nas cidades, sino que se produce no conxunto do territorio. A cuestión é preguntarse por que da hoxe a estas alturas a xa xente que teña non vergoña e medo por falar galego. Son unha cousa un pouco extraña. Claro, hai moito por facer, moitísimo traballo por diante. Pois penso que se pode remontar a pesar da situación en que estamos, que realmente pois é preocupante, porque o alumnado, no fondo, claro, depende, o alumnado non é máis que un reflexo de como é a sociedade, non? De Ferrol, de a sociedade galega, que ao final hai xente que lle preocupa a cuestión da lingua, xente que non lle preocupa, que non lle interesa, outra que lle interesa moito, depende moito tamén de que familias veñan, de que familias non veñan, pois depende moito. Hai todas as contradiccións e tensións sociais tamén se reflexan no alumnado. Un pouco unha actividade, unha dinámica como esta, non? Que o fondo é unha especie de olimpiadas para usar a lingua, darles un pequeno espazo para usar a lingua galega, que sexa como un xogo, pois 10 días é un reto persoal, a ver se conseguimos usar a lingua, o máximo tempo posible.
Pues, en que consiste? Como xorde un poquinho este desafío galego no voso instituto xa fai 3 anos? E como se vai a levar a cabo esta dinámica con eses 234 alumnos e alumnas de bacharelato que se inscribiron?
Sí, claro, hai que pensar tamén que o instituto é moi grande. Entón, hai 16 grupos de bacharelato, hai moitísimo alumnado de bacharelato, sobre 500, máis ou menos. Entón, máis ou menos o 50% do alumnado que ten a conciencia de interese para participar, porque está que outras características é unha actividade pois, voluntaria, non? Porque, claro, ninguén vai estar detrás del, nin avaliando, nin nada, sino que é un compromiso personal. Este alumnado pois, ten que pues que asignado un compromiso de participación, chamámoslle, ¿no? Porque con nome, apelidos, sabendo cales son as normas deste xogo, unha delas é levar unha pulseira que é identificativa, como se fósemos a un festival ou unha discoteca, cousa que lle fai moita gracia, pois pues, oximos repartidas pulseiras do Desafío Galego, ¿no? As persoas que participen, en plan, para marcar estas persoas que van usar a lingua, ¿sí? Entón, de repente, simplemente polo feito este de visibilizar que participan no Desafío Galego, pois vanse sentir lexítimos para usar a lingua, inda que, claro, o seu galego oral pois sexa bastante, bueno, que tropece un pouco, que duviden, que este é como se pode aprender. Primeiro duvidamos un pouco, e pouco a pouco imos mellorando, ¿no? Mas, ca excusa de ter a pulseira, dámonos estas normas de 200 persoas, pois é posible dar ese paso adiante, ¿no? Para que avance o proceso de normalización lingüística, pois fai falta, pois, estas dúas patas, ¿no? Unha é estas a lexitimidade, sentirmonos falantes lexítimos, e a outra é a competencia lingüística, a seguridade lingüística, ¿no? Todo tamén ten moito que ver, ¿no? Ca autoestima, sí, que autoestima lingüística, para tirar para adiante, porque inda que parece isto unha cousa banal, pues vamos a falar galego, pues é realmente é un desafío, un reto para moitas persoas e para rapaces de 17, 18 anos tamén. Claro. Ten moito mérito, realmente.
Claro, porque os alumnos convértense como axentes activos, non? A prol do galego, ademais sí. De levar esta pulseira, empregar o galego, bueno, pois no seu día a día, tamén tendes o reto durante esta semana de galeguizar as redes sociais, algo que eles utilizan moito.
Claro, para o rapazada, pues claro, é unha cousa como imprescindible. Hai un universo paralelo que son as redes sociais, o Instagram, TikTok, WhatsApp, que é moi importante ese ámbito da súa vida, ¿no? Ese ámbito da súa vida, pues, é relativamente fácil galeguizalo. Mandar un WhatsApp en galego, pues, é pouco esforzo, realmente. Pero claro, comezar a falar galego con un amigo, con a tua familia e tal, é un esforzo a maiores. Entón, é casi como máis amable, pois máis cómodo, ¿no? Porque o asunto é acompañar a toda esta rapazada nesa pasaxe, nesa transición, por un espazo que é incómodo, que é pasar dunha lingua a outra, ¿no? Como se reconfiguran tamén, ¿no? As relacións sociais.
E de estar tamén un referente, unha madriña deste desafío que é Nuria Vil, que bueno, pues é recitadora, e vai ofrecer un obradoiro este mércores, non tamén para influenciar de algún xeito unha persoa xe visible destas redes sociais, sí. Que é moi activa, ademais.
Sí, claro, Nuria Vilán Prado, que é o seu nome real, non é o nome hai nas redes sociais, é Nuria Vil, pues, claro, é unha das poetas novas, así como máis destacadas, que ten maior visibilidade, que ademais é especialista na poesía escénica, unha especie como de performance, de unha recitadora profesional, digamos, ¿no? E ten toda unha componente, unha vertente máis artística, que agora están preparando un espectáculo con Mónica Denut, que é unha cantante así de ópera, Velo Rilo sobre Luisa Villalta, que se chama Indócil, es un espectáculo sobre a obra de Luisa Villalta, que dedicaron o Día das Letras, ¿no? Tamén ten unha parte de videocreación, entón ten unha personalidade moi rica, ¿sí? Moi contemporánea, e faino en galego, entón penso que é un referente que pode ser moi inspirador, ¿no? Para o alumnado deste instituto, especialmente que ao final temos especializado en artes. Entón,
claro.
Por iso pensamos que é unha madriña ideal, a verdade.
Marcos Abalde, mestre deste Instituto Concepción Arenal, que durante esta semana vai a vivir esta terceira edición do Desafío Galego. Graciñas por atendernos. Bo día.
Nada, grazas a vos polo interese.